Ny loateny vaovao raha vao marina sy ananana profo ny famezivezena kandida amin'ny fifidiana filoham-pirenena amin'ny fikarakarana izy ireo ny taratasy any amin'ny sampandraharam-panjakana isantsokajiny dia isy ny fandraisana fepetra mifandraika amin'izany hoy ny filohan'ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana. Ny afany malagasy mifampiresaka sy mifampiaino manoloana ny olana misy eto amin'ny firenena no isan'ny tanjona amin'ilay fioanambe karakarain'ny FFKM meno mandrimena mandritra ny telo andro nanomboka omaly. Ampiemotra ny mpandrarava venty maniry ampiasa vola eto amintsika ny tsy mbola firosoan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana fahazaon-dalana hitrandraka renak'ibon'ny tany hoy ny federasiona ivondrona ny fikambanan'ny mpandraraha misehatra amin'izay renak'ibon'ny tany izay. Any ivelany moa dia nahitany polisy razana misa sivy indray tao amin'ny trano roa ny fanila tany amin'ny tanàna kely iray atao hoe Bahia any Brezil. Miaraba tombokilasy tombokovavy ankafaliana no iarahna aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina na alijara no anolotra izany. Alain Bruno no amin'ny lafin'ny teknika asaina mpanajana ianao. Anaraka avy hatrany ny tsipirim-baovao. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia atsitokony avy amin'ny fanjakana ny sakana tsy afeno ny antota taratasin'ireo maniry ny ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha vao marina sy ananana profo ny famezivezena ireo kandida amin'ny fikarakarany taratasy eny amin'ireo sampandraharam-panjakana isantsokajiny dia isy ny fandraisana fepetra mifandraika amin'izany hoy ny filohan'ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana araka ny nambarany omaly. Miantso ireo kandida ihany koa moa ny filohan'ny HEC mba hijery sy anamarina ireo antota taratasy mba tsy ny tsy fahafenoana izany no anton'ny fanilihana azy ireo tsy ho mpifaninana. Jehivina moa fa misokatra manomboka ny alatsinainy hatramin'ny alahady izany hoe isan'andro isan'andro manomboka amin'ny valora maraina hatramin'ny efatra ora tolakandro ny eny amin'ny HEC tafiditra amin'izany ny farany herinandro izany amin'ny fandraisana ny antota taratasy. Ny andro farany amin'ny 9 septambra kosa dia hatramin'ny 9 ora hariva ny fara fandraisana izany antota taratasy ny kandida izany. Ny filohan'ny HEC Florent Rakotoarso:
oka tsy ho avy aty amin'ny fanjakana ny tsiny ka ty tenenany kandida hoe tsy fenona atao tatasinay a satria tsy namenanay zao sy zao sy zao zao ary de mampitantra zany zay fa raha hita pirofo tokoa fa famezivezena fa filafilana any kandida izatsy na iroa ny fanomezana zany taratasy zany a dia tsy maintsy andraindraikitra zay ato amin'ny fitsaranavo mirapandroena fa tsy azo ekena ny fitavozavozana ka hiteraka korotana amin'ity firenena ity izany. Ny zavatra manaraka dia hafatra amin'ireo pirotsaka hofidiana ny kandida zany dia miangavy reto vakio tsara fa efa anananareo dolidoly a reto lisitry ny antota taratasy 5 50 zay voalaza ny lalàna ireto zany dia oka mba tsy ho avy aminareo koa ny antony tsy mahafeno a an'ilay antota taratasy zany a ka raha ohatra ka noho ny fitavozavozanareo na hoe miandry andro lava rapitso lava de ho tapitra eo ihany ny fepotoana dia tsy feno ny atao taratasinareo noho ny avy aminareo de aza mihinatsiny kosa ny fitsaranavy malalam-panorenana. Azafady tompo fa ny fandoavana ny 200 million ariary nge araky ny lalàna de fandraisana anjara amin'ny tana ny bulletin fividianana fa tsy hoe akory hoe mandrosaka ny 200 million ariary nao dia tsy maintsy voatazonao an'le lista zay havoakanay na dia mandohan'io 200 million ariary io anao dia mety tsy voatazona akory ara ny kandidature anao a raha ohatra ka misy amireo taratasy maromaro voalaza reto a mety misy tsy tanteraka tsy voarotsaka ao.
Fa anatin'ny tontolo politika ihany koa ny afahan'ny malagasy mifampiresaka sy mifampiaino manoloana ny olana misy eto amin'ny firenena no isan'ny tanjona amin'n'ilay fioanambe zay karakarain'ny FFKM atao eny mandrimena mandritra ny telo andro nanomboka omaly. Fioanambe dingana fahatelo taorian'ilay natao teny amin'ny fofikrilafy ary notoizana tany amin'ny faritany FFKM misa 7 70 mandray anjara amin'izany ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena toy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny solotenany syndikany mpiasa ny antoko politika samihafa ary isan'ny tazana tena toerana tamin'ny fanokafana omaly ireo kandida ireo ny sasany amin'ireo kandida izay efa nilaza zany fa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Milaza ny tanjona amin'ity fioanambe ity moa ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina dokotera Hirako Andriamahasoamy:
ty fionambe nationality ny komity fohibe ny FFKM manana napaka azy fa tsy zavatra ho atebiteboka akory dingana fahatelo zao dingana voalohana tao tena fofikrie la fanomanana dingana faharoa tany amin'ireo FFK mafaritany misa fitambotelopolo ary ny fianambea nasionaly izao atao eto zao inona no tanjony FFK. Ny FFKM dia manao an'izao fihaonambe izao ho fanamafisana orona ny communisme satria izay ny FFKM ny fiveloman'ny mba ho iray ihany izy rehetra ka hiady mafy izay hiezaka hifampiaino hametraka izay hamafy orona ny FFKM ho rafitra tena miasa sy matanjaka. Ny faharoa ny FFKM dia manao izao fihaonambe izao a mba hametrahana amin'ny toerany tsara ny andromaso FFKM. Ny andromaso FFKM izay manana iraka roa mazava tsara koa ny hanao fanabeazana olom-pirenena vanona mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ny fiangonana. Asa lavitrezaka izany fa ny asa anankiray atao ankehitriny dia ny fiatrehana ny fanaraha-maso ny fifidianana. Fa ny zavatra anankiray kenena koa indrindra indrindra dia ny hahafahana ny fampiaino eo amin'ny samy malagasy, hanokatra sehitra ny FFKM mba hahafahan'ny malagasy rehetra na aviaiza na aviaiza na inona na inona firehakeviny mba hahafahan'ny malagasy miteny ary mifampiaino ka tso amin'ny alalan'ny hain'ny vakijery sy any amin'ny toerana hafa ny fampitenenana fa mba hifanatrehany samy malagasy satria hienatra ho antsika malagasy io a raha ohatra ka isika mal samy malagasy tsy mahita vaaolana malagasy amin'ny olona antsika samy malagasy. Tena kendrena farany dia ny fahamarinana, ny fahamarinana sy ny fiadanana, fa ny fahamarinana ihany mananatra ny firenena dia mba hanjaky zany fahamarinana zany ary mba hitoetra ny fiatahana izany. Izay daholo ny anton'izao ary tsy misy antony hafa akoatran'izay ambarako izay.
Araka izay nambaran'ny filohan'ny FFKM izay moa izany dia isan'ny fantohan'ny fihaonambe ihany koa ny fametrahana amin'ny toerany ny andromaso FFKM izay isan'ny rotsaka an-tsehatra amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana.
Ny FFKM dia nahazo taratasy ara-dalàna milaza fa fanaraha-maso ny fifidianana eto Madagasikara ny FFKM ka amin'ny alalan'ny andromaso na fampiarahana izany fanaraha-maso izany dia hametraka an'izany tsara izay amin'izao fihaonambe izao. Ny fanaraha-maso ny fifidianana dia ny andromaso ny manao azy ka ny fepetra rehetra takiany izany dia miditra anatin'izany izy a mijery any amin'ny seritreritra tokony jerena mametraka olona amin'izay tokony hametrahana azy. Manaja ny lalàna momba ny fifidianana ara-dalàna ny FFKM mariavana ny amin'izay azony atao no atao.
Fa manoloana izay fihaonambe karakarain'ny FFKM izay moa dia tsy ahiana hanovany zotram-pifidianana sy ny tetiandro anatanterahana izany adinika iarahandro ray aman-dreny ampanahy amin'ny mpanao politika izany raha ny fahitany solombafimbahoaka fetra Rakotondrasoa azy hijoroma ray aman-dreny azy ireo mpitarika eo anivon'ny FFKM amin'ny antso sy fananarana ho ataony amin'ireo olon'ny fiangonana maniry ny hitondra firenena. Ny vanim-potoam-pifidianana toy izao manko dia fotoana manahirana ary matetika anjakan'ny fifandranitana, ny fifanaratsiana, ny fifampiatsiana eo amin'ny samy kandidaka isan'ny antony mazava-dehibe sy ilana ny fananarana avy amin'ireo ray aman-dreny ampanahy hoy ny solombafim-bahoaka fetra Rakotondrasoa.
Fantatsika tsara fa mahatombotra ny fifidianana, mandritra ny fifidianana ary aoariana ny fifidianana dia isan'ny vanim-potoana manahirana foana ho anina firenena andalam-pandrosoana tahaka ny Madagasikara. Dikan'izay a ilaina foana ny torohevitry ny ray aman-dreny amin'ny maha hoe antoka moraly azy mba hisiana fifanajana, isiana fifandeferana, isiana fifampiainona ny fandehany raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Inona ny mety ho fetraka an'izay amin'ny zotram-pifidianana mety andeha? Raha ny fahitako azy a tsy hisy fetraika ny takiny ahoana ka hoe ho aimbotro tsika ny fifidianana zay efa niaraha-mafantatra ny daty anatanterahana azy na ihany ko hoe isy fifampiresahanao ka hidirana amina fitondrana fiaraha-mitantana fa ho ajanona mihitsy indray la fifidianana na ihany ko hoe ifanarahana eo hoe tsy ho asiana ny fifidianana fa irakoto no ho atao filoha aloha na irabe no atao filoha amiko a tsy ho tonga amin'izay le izy fa mametraka ny toerany amin'ny maray aman-dreny azy ny fiangonana ny FFKM ary mananatra sy miteny satria ny fahitana azy tokoa nge ny kianjy de lasa fiantsiana, lasa tsy fifankatiavana, lasa fankahalana no misy a amin'ireo olona zay mitonona hitondra nyity firenena ity.
Anatiny tontolon'ny politika trany tena zava-dehibe azao ny firenentsika fandresena ny firaisankina hoy ny filoham-pirenena tany Mandoto nandritra ny fitokanana ny valanjavaboary Madagasikarantsika taona ny fifaninanana hoy ny filohan'ny Rajoelina ny taona 2024 taona izao tsika fandresena anatiny lalaon'ny nosika izao izy rehefa miraina isika tsy misy mahatohitra ahitana taratra izany fa izao ny Madagasikara medaly betsaka indrindra izay midika fandresena Madagasikara izay raha teo hetra ny filohan'ny Rajoelina no nisafidianana ny lohahevitra hoe fandresena ao anatin'ny firaisankina amin'izao lalaon'ny nosy andehan'ny faraikambinifolo izao arahantsika ny nambarany filohan'ny Rajoelina tany Mandoto.
Zava-dehibe tokoa ny firaisankina satria rehefa mirahintsika dia tsisy matohatra antsika na ny fahavalo rehetra na ny mpifaninana rehetra satria ity taona 2024 ity dia taona misy fifaninanana ary taona azahoana fandresena satria amin'izao ora sy fotoana izao tsika dia mandray ny lalaon'ny nosy ary ny teny na ny lohahevitra napetratsika ao anatin'izany lalaon'ny nosy zany dia ny hoe fandresena ao anatin'ny firaisankina. Rehefa mirahintsika tsy misy maharesantsika na ny nosy izy io na ny nosy izy na firenena izy io na firenena izy na mpifaninana izy loany na mpifaninana izy rehefa mirahintsika tsy maintsy mandresy ary zao tsy misy mihitsy olona zay manana ny sahakalana aresy ny olona manam-pitiavana zany a raha mbola tany foana ny tany tokolatovivay raha mbola men'andriamanitra tanjatsaina raha mbola men'andriamanitra fahasalamana tsy maintsy ataontsika izay afaka malagasy anatin'ny fahantrana ary tsy maintsy ataontsika nampandresa ny firenena tokolatovivay.
Mikasika indrindra izay fitokanana natao tany Mandoto izay moa dia hitantaratra fa mahomby ny fiaramiasa ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana amin'ny vina fandrakofana ala ny Madagasikara raha nyvokatry ny tetikasa Madagasikara antsika ao amin'ny fokontanina potaka any amin'ny distrikan'ny Mandoto faritra Ivakana Karatra. Velara tany 20,000 hektara miendrika saritany Madagasikara noho no ajariana novolena azo ka lasa valanjavaboary Madagasikara antsika ankehitriny. Tetikasa raha ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy miaraka amin'ny vondrona Imperial Brands miombinantoka roa taona sy tapany hateorian'ny fifanaovan-tsony teo amin'ny andany sy ny ankilany maitsomavana ny Madagasikarantsika ho ampotaka jerena misara viany amin'ny zanabolana. Tetikasa izay notokana ny filoham-pirenena tsy aivina tamin'ny fomba ofisialy afakomaly manazava ny antony tetikasa Madagasikarantsika moa ny tale jeneraly ny Imperial Brands Rabarjona Francis.
Fantatsika ny fahasimban'ny tontolo iainana, fantatsika ny momba ny ala ringana, fantatsika ny vokadratsiny zany rehetra zany amin'ny fiainantsika rehetrarehetra ka dia tsy hay mihitsy ny tsy nandray andraikitra, tsy hay tsy nanao ny jara brikinay ny Imperial Brands zany ka dia nanao an'ity tetikasa valanjavaboary Madagasikara antsika ity voalohany ity ity tokanana androany ity eto a potaka nitetika asa manontolo dia mikasa anorina ohatrany izy tia farafaratsiny amin'ny faritra dimy eto Madagasikara. Efa misy ny fanadiadiana satria manko tsy apetrapetraka fahatany le izy satria misy zavatra maromaro tsy maintsy ho jerena alohan'ny ametrahana azy. Ny araky nylazaiko teo a tia anjara brikinay tsy ti akory ny hoe aroakitrala any Madagasikara ray manontolo kanefa kosa nisy zany le symbole ohatra ny Madagasikara kely miniatura nanaovana an'le izy le symbole zay hoe ho rakofantsika ala Madagasikara de ny rakofanay ala tsara tokoa ity Madagasikara amin'ny miniatura ity.
Arak'izany dia mamatsy vola sy mandrindra ny tetikasa Madagasikarantsika ny vondrona Imperial Brands iarahana miasa amin'ny vondron'olona ifotony moa ny fanatanterahana azy 200 tapitrisa ariary ny vola natokana ho azy ireo fidiram-bola amin'ny asa rehetra nanamaitsoana velaratany 100 hektara mahery nanomboka tamin'ny volana mey 2024 fianakaviana 300 mahery no misitraka izany mahery ny 5000 sy 7000 sy raitsy kosa ny zanakazo novolena tao ampotaka 5,800 ny tampa veloman'izany zanakazo zany. Iray mitetika sy fametrahana valanjavaboary misa dimy manana velarana 100 hektara ny ao ampotaka. Efa mandinika ny momba ireo tetika sy efatra hafa ny ministera sy ny vondrona Imperial Brands ny hoy ny ministra Vina Marie Orlea.
Izao isika amin'ny faritra Vakina Karatra nanaovantsika ny projet pilote Madagasikara antsika ho rakofana ala dia mampiseho andriamatoa filoha fa laha ara-pahamehana amin'izao fitondram-panjakana izao a ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Faly sy mankasitraka satria dia nahafahantsika namorona asa ho an'olona mihoatra ny 1000 persona ity tetikasa ity a, ary nahafahanzareo a nanatsara ny fari-piainanzareo ary nampidibola amin'ny fianakavianzareo. Fa raha ny lafiny kosa angamba ny fisokafany fitondram-panjakana amin'ny sehatra tsy miankiny a, dia angamba ny azo lazaintsika hoe ity dia anisan'ny fanatanterahana an'izany fisokafantsika zay a amin'ny secteur privé. Araky ny efa nambaran'ny talen jeneraly teo a, faritra anankiefatra zay vinavinaina anaovana an'izao tetikasa izao a, satria tompoko lasokovavy tsy misy distrikta adino sy ny filoham-pirenena izay a eto Madagasikara fa vangintsika daholo a amin'ny alalan'ny fandrakofana alan'ny Madagasikara.
Fa ao anatin'ny tontolon'ny toekarena dia ampiemotra ny mpandrarava venty izay maniry ampiasa vola eto amintsika ny tsimbola firosoany fitondram-panjakana amin'ny fanomezana ny fahazahoan-dalana hitrandraka arena kibon'ny tany uniforme na ny federasiona ivondronandreo fikambanan'ny mpandraraha izay misehatra amin'ny arena kibon'ny tany. Efa tafapetraka ireo arofanina rehetra ahafahana misehatra amin'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany toy ny code minier fehezan-dalana feny arena kibon'ny tany, ny code d'investissement fehezan-dalana momba ny fampiasam-bola ary ny pacte d'industrialisation izay fifanarahana ahafahana mampivoatra ny fananganana indostrika ilaina amin'izay ny firosoana amin'ny fanomezan-dalana hitrandraka. Ankoatra izay takiny forma izay ihany koa ny anomezana fepotoana enim-bolana an'ireo mpandraraha izay tsy mbola nanefa ny sarany amin'ny asa fitrandrahana ataony. Ny filohan'ny forma Ralambomanana Ivan araka ny tafana ataony tamin'ny mpanao gazety Omaly.
Aiza ho aiza tokoa ary zany ny andraisana an'ireny olona rehetrarehetra tonga ireny, satria zao ny traitement ana permis mbola tsy mandeha. Ny resaka fandoavana frais d'administration miniere rahantsika nalala fa tao misy ny krizina covid, fa nytalohan'izay rehetrarehetra izay konkoa tsy afaka ny s'investira le olona nandohan'le frais d'administration miniere noho ny antony politiquement tsy stable teto Madagasikara. Vitary izy ireo a aiza zany nyafahana mandohan'izay frais d'administration miniere zay? Zay zany angatana hoe tokony homena aloha ohatra enim-bolana ny olona rehetrarehetra zay tsy naloha andoha, de eo zany hita ho azy hoe matio azy le secteur iza mbola hitsanona, iza ny tsy hano intsony fa andeha ao anatin'le izy. Angatahana faharoa kokoa ny toske traitement na permis rehetrarehetra na reo nouvellement io ny fandraisana ny dossier vaovao na ny transformation sisaka azy. Fa raha ataotsika partiel ohatra zao io a dia andro fotoana elabe mety any amin'ny roa taona any io a vao vita iandro roa taona raha ve zany zay vao redémarre ny sehatra arena kibon'ny tany. Permis misy zany amin'izao fotoana izao a de mbola le hoe renouvellement a nataondrareo parcel le izy mbola 209 no ao zay mbola tsy mivoaka karakaraina teo ny zone d'encadrement koa mandeha ao anatin'le izy. Fa raha ohatra mpandraraha lehibe ohatra mitondro koreana sisa karaha tsy afaka iaraiasa amin'ny resaka zone d'encadrement, mila zavatra hafa lehibe fa tsy natao artisanal mba azahoana vokatra betsaka. Raha tsy ova amin'izao zany système de traitement antsika de dans deux ans zany vao anomboka mety isy grand projet anankiray de mpandraraha fa tena sahirana zay afaka nandoa nandoa zay tsy afaka nandoa tsy navita na voaloha ny volam-panjakana sisa karazany ny tsena manahirana. Raha vao miana antsika de misy firene na afaka hoe afaka mamokatra de lasa mirona any ndray le investisseur le tsena tokony ho azotsika mihitsy ny lasa mifindra toerana, tsisy tombony ho antsika mihitsy zany le mitaretrehtre.
Ankoatr'izay moa dia miaia ihany koa ny eo anivon'ny forme ny amety tsy hitoizan-draharaham-panjakana amin'izao firosoana ny fifidianan'izao. Tokony akana hevitra izy ireo amin'ny famolavolana ny lalàna amin'ny fenitetibolam-panjakana amin'ny taona ho avy uniforme.
Misy ahianay mahakasika an'le hoe hiditra karakara ny fifidianana antsika amin'izao fotoana izao, moa ve raha irotsaka ny mpitondra kehitriny a fampandehanan-draharaha sisany eto? Manahoana zany a ny noavina i mpandraraha ao anatin'iy satria décret d'application anay zao a mbola en gestation zany hoe mbola mpikarakarana sisa karazany. Toy ve zany ny fikarakarana an'izay zavatra resa de juste hoe affaire courante fotsiny? Antso farany zany ety amin'ny farany hoe fotoana koa zao anatin'le préparation ana projet de loi de finance zay mandeha angataka zany zay hoe le décret mifiana azy moa efa tamin'ny 2015 a zay efa antitra loatra. Mangataka zay zany hoe misy entité maro tsy voakasika atao anatiny ka mangataka zay hoe afaka velarina bebe kokoa ve izy io a fa atsika mandray an'izany mba tsisy ny fikorotanana ndray ao arina kely hoe tsy mety aminay ty na manahirana anay ty zavatra ty.
Fa ao natototolo ny toekarena trano dia mamotika ny tanora ny findramam-bola eny anivon'ireo sehatra mpampisambo-bola eto amintsika na ireo goavana izany na mpisambo-bola ny mpampisambo-bola madinika raha ny hevitr'ireo tanora satria tena miompampana izy ireo ny zanabola alain'izy ireny ka manimba ny fandraran'ny tanora isan'ny olana atrehan'ny tanora malagasy izany kanefa maro ny tanora teroso amin'izay fampiasam-bola izay tokony hojeren'ny fitondram-panjakana aingana io tontolo ny fampiasam-bola eto Madagasikara io ary tokony hoahitsy mihitsy aza ho ireo tanora any amin'ny faritra avaratry ny nosy nandritra ny siry andehan'ny faharoa na ny atrika samparitra momba ny asa sy ny fandrarana natao tany antsiranana tamin'iny herinandro lasa teo iny tonga nandray anjara tamin'izany avokoa ireo tanora mpandraravy any antsiranana ambanja ambilobe naharitra eninandro moa ny salonka ankoatra ny famelabelara-kevitra sy adhevitra ara-toekarena samihafa dia nisy ihany koa ny fifaninanana momba ny startup na ny fandraharahany tanora nokendrena indrindra tamin'izao antsika izao nivoaran'ny tanora eo amin'ny lafi ny fandraharana ka isokafany sehampiariany ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany fa vita kosa ny dingana fifanitsanana voalohany amin'ny fifaninanana coup de cœur au féminin izay tafiditra anatin'ny tetika asa programme maison digital fifaninanana isafidianana ireo top 10 mendrika indrindra ka izay mivoaka ho mpandresy amin'izany dia ovatsiany fondation orange tanjony tetika asa manko ny ananan'ireo zatovo vavy sy vehivavy fahaleovantena ara-toekareny ireo zatovo vavy sy vehivavy nofanina teo anivon'ny maison digital misy 20 tao anatin'ny 10 taona noho izany no nandray anjara tamin'ity fifaninanina ity 14 ireo tetika asa voaray ka ny 7 tamin'izany no voafantina hiatrika ny dingana famaranana tetika asa momba ny famokarana sy fanodinana sakafo ary ny fiompiana no maronisa tamin'ireo tetika asa voaray isan'ny mpikambana tanatin'ny mpitsara tamin'izany ny teo anivon'ny misesena ny ministera ny fampiroboroborana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana tamin'ny alalan'ny DPE ny fandraisana anjara tamin'ity hetsika ity izay endrika fanomboan'ny fiaramiasa eo amin'ny ministera sy ny orange digital center izay anatin'ny tetika asa fampiroboroborana ny fandraharahan'ny vehivavy eo amin'ny lafi ny fanatanjahantena dia mitarika hatrany Madagasikara amin'ny fahazahoana medaly volamena betsaka indrindra anatin'ny lalaon'ny nosy faraka ambifolo izay atao eto amintsika ny oaran'ny nosy morisy kosa nefa isika raha ny fahazahoana medaly volamena raha ny fahazahoana medaly betsaka indrindra izany hoe isika hatrany no laharana voalohany amin'ny fahazahoana medaly volamena betsaka indrindra raha ny totaliny medaly azon'ny Madagasikara dia 6 amby 30 ka volamena avokoa ny 6 amby 40 amin'ireo i Maurice nahazo medaly 5 amby 40 fa 50 ny medaly volamena azony la Réunion moa nahazo medaly 5 amby 20 ka 8 amby 40 ny volamena amin'izany Seychelles nahazo medaly 4 amby 50 ny 8 amin'ireo no medaly volamena Maldives nahazo medaly 8 amby 50 ka ny 3 amin'ireo no medaly volamena Mayotte nahazo medaly 5 amby 50 anankiray amin'io ny medaly volamena Comore medaly 3 amby 50 no azony ny iray amin'io ihany kosa no medaly volamena toy izao ny vaovao any ivelany nahitany polisy razana misy sivy ny trano roa nifanila tao amin'ny tanàna kely iray ao Bahia any Brezil mahiny 7 tamin'ireo razana ireo ary ankizy ny 3 tamin'izany tsy fantatra mazava aloha ny antony nahafaty ireo olona sivy ireo saingy tombanana ovon'olona ninina natao izany efa misokatra rahateo ny fanadidiana ataon'ny tompona andraikitra amin'izany ankoatra ireo olona sivy namony any ireo dia nisy ankizy iray hafa avotra na dia nahitana famaizana betsaka zany vatany manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly izany ankizy izany ankehitriny fa ny tomby iray indray afako maly ka lasa 3 ireo miaramila frantsay namony any vokatry ny ady amin'ny asa fampiroroana any Irak tamin'ity volana ity avy amin'ny force spéciale miady amin'ny jihadista any an-toerana ny sergent Nicolas Mazie izay namony ainy manohana sy manampy ny tafim-panjakana irakianina niatrika ny ady amin'ny asa fampiroroana any Irak naneho ny fiarahamiorony amin'ny fianakaviany miaramila maty anady io moa ny filoha frantsay Emmanuel Macron omaly azany tsy emotra manoloana ny asa fampiroroana kosa ny ministry ny folo alinda frantsay Sébastien Lecornu na dia misy aza izao fahafatesany miaramila frantsay izao
tap
lavitra ny vavoantsika tamin'izao amin'ny rainay izao, misaotra anao ny haino izany amin'ny sivio randray ny tompo masom-baovao.